Hoşyariya Dilan. Ji bernameya Hoşyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Çapikên bo xweda. Qet bala we kişandiye. Zarok hîn berî hînî axaftinê bibin, li çapikan dixin û kêfxweş dibin. Dengê çapik û kenê bitikan di nava wan de hîn tiştên ku divê îfadeyê bikin heye. Gava li beravekê pêl, xwe li binguhê lingê zarokekî dixin an jî gava xelata Noelê vedike, divê ku hîn bibînin ku ji kêfan re li çapikan dixin. Ev dîmena kêfxweşiya ya vê kêlîkê dişibîne ya ku dibeşa 47 ya zebûrî ayeta yekemîn de hatiye nivîsandin. Ey hemû millet nû li çapikan xin, bi stranên şahiyê biqîrin ji xwedare. Weke zarokên xweda em jî gava me tema xelatên wî yên weke çemekî diherikin temijan, an jî gava me derbarê bereket û xweşiya ku wî ji me re ava kiriye kifş kir, em ê bi kêfxweşiyê bersivê bidin. Dengê çapik û kenê bitikan. Îro jî ji bo hûn bêhempabûna xweda bibînin û lê bifikirin bê xweda çiqasî ji me hez dike, hinekî demê veqetînin bi kêfxweşiyê bersivê bidin mezinbûna wî ya bilind. Belkî jî dilê we bê ku hûn weke zarokekê jê re li çapikan bixin. Lê ya herî girîng ew e ku heyranî û kêfxweşiya ku wê di dilê we de ava bibe. Ez Nancy Demos Welgemut ve Reza Legerin al-Khoda ya Şiarbuna Dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.